რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხოლობებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. სირიის არმიის მინიმუმ 4 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა და 14 დაიჭრა საერთაშორისო კოალიციის თვითმფრინავების მიერ დეირეზორის პროვინციაში საბრძოლო მასალების საწყობის დაბომბვის შედეგად. ამის შესახებ ლონდონიდან იუწყება სირიის ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის ცენტრი. თუ მისი ინფორმაცია ოფიციალურად დადასტურდება, ეს იქნება პირველი შემთხვევა, როცა სირიაში ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს საწინააღმდეგო სამხედრო ოპერაციის ფარგლებში ავიაიერიში განხორციელდა სირიის სამთავრობო ძალების პოზიციებზე. დეირეზორის პროვინციის მნიშვნელოვან ნაწილს რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებს. პრეზიდენტ მობარაკ ობამამ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები ტერორიზმთან ბრძოლას განაგრძობს და მას აუცილებლად დაამარცხებს. მოქალაქეების ადმიტელე მიმართვისას ობამამ აღნიშნა, რომ ტერორისტული საფრთხე ახალ ფაზაში გადავიდა და რეალურ საშიშროებას წარმოადგენს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიმართვამდე რამდენიმე დღით ადრე კალიფორნიის შტატის ქალაქ სან ბერნარდინოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარების ცენტრზე მოხდა შეიარაღებული თავდასხმა, რომელსაც 14 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. თავდასხმის ერთმა მონაწილემ ფეისბუქის გვერდზე დაწერა, რომ ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს ერთგულია. სან ბერნარდინოში მომხდარი თავდასხმის გამო მწვავე კრიტიკი სამიზნედ იქცა თეთრი სახლის ანტიტერორისტული სტრატეგია, რადგან პრეზიდენტი ობამა აცხადებდა, რომ ვაშინგტონი ექსტრემისტულ დაჯგუფებას ისლამურ სახელმწიფოს ამარცხებს და ამერიკელებმა თავი უსაფრთხოდ უნდა იგრძნონ. მოქალაქეების ადმის საგანგებო ტელემიმართვისას ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ჯერჯერობით არ არსებობს პირდაპირ მტკიცებულება, რომელიც დაადასტურებს, რომ სან ბერნარდინოში მომხდარი თავდასხმა ორგანიზებული იყო უცხოეთში მოქმედი ტერორისტული ჯგუფების მიერ ან გაცილებით ფართო შეთქმულების ნაწილს წარმოადგენდა. სატელევიზიო მიმართვისას შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ანტიტერორისტულ სტრატეგიაში ცვლილების შეტანის ან რაიმე ახალი ინიციატივის შესახებ არაფერი უთქვამს. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუ მერაყალ კოლეგას ჰაიდერ აბადის აცნობა, რომ ოფიციალური ბაღდადის უკმაყოფილების გამო თურქეთი ერახში აღარ გაგზავნის თავის სამხედრო მოსამსახურეებს. კვირას თურქეთის სამხედრო სარდლობამ განაცხადა, რომ ერაყის ქალაქ მოსულთან, რომელსაც ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებს, მასთან მებრძოლი ადგილობრივი ქურთი მიამბოხების გასაწვრთნელად გაგზავნა 150 თურქი სამხედრო. ეს ფაქტი ერაყის ხელისუფლებამ ქვეყნის სუვერენიტეტის დარღვევად შეაფასა, ანკარას თავისი სამხედროების დაუყოვნებლივ გაყვანა მოთხოვა და თურქეთს გაეროში ჩივილი დაემუქრა. სომხეთში საპრეზიდენტოს ნაცვლად საპარლამენტო მმართველობის შემოღებას და მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის პროპორციული შეცვლას დაუჭირა მხარი კვირას გამართული რეფერენდუმის მონაწილეთა უმრავლესობამ. ადგილობრივი საარჩევნო ადმინისტრაციის წინასწარი მონაცემებით შესაბამის საკონსტიტუციო რეფორმას მიემხრო რეფერენდუმში მონაწილეთა 63.35%. სომხეთის მმართველი რესპუბლიკური პარტიის მიერ ინიცირებული რეფერენდუმის საბოლოო ოფიციალური შედეგები 13 დეკემბერს გამოქვეყნდება. საკონსტიტუციო ცვლილებებს ეწინააღმდეგება ოპოზიცია, რომელიც მიიჩნევს, რომ რეფორმის უმთავრესი მიზანია სომხეთის ამჟამინდელმა პრეზიდენტმა სერჟ სარქსიანმა ძალაუფლება პრემიერ-მინისტრის სტატუსით შეინარჩუნოს 2018 წლის შემდეგ, როცა მეორე ვადითაც ამოეწურება პრეზიდენტის უფლებამოსილება. ოპოზიციამ, რომელიც დეკემბრის დასაწყისიდან ერევანში საპროტესტო აქციებს მართავს, სომხეთის ხელისუფლება დაადანაშაულა რეფერენდუმის შედეგების გაყალბებაში. საფრანგეთის მკვეთრად მემარჯვენე ნაციონალური ფრონტი ლიდერობს კვირას ჩატარებულ ადგილობრივ არჩევნებში. წინასწარი მონაცემებით ულტრამემარჯვენეებმა ქვეყნის მასშტაბით ხმების 28% მიიღეს. მისი კანდიდატები კი პირველ ადგილზე გავიდნენ საფრანგეთის 13-დან 6 რეგიონში. ნაციონალური ფრონტის ლიდერმა მარინ ლეპენმა და მისმა 25 წლის ძმისშვილმა მარიონ ლეპენმა თავის საარჩევნო ოლქებში გადალახეს სიმბოლური 40%-იანი ბარიერი, რაც პარტიისთვის რეკორდული მაჩვენებელია. წინასწარი მონაცემებით ადგილობრივ არჩევნებში ხმების 23.5% მიიღო საფრანგეთის მმართველმა სოციალისტურმა პარტიამ. ქვეყნის კანონმდებლობით პარტიას, რომელიც რეგიონულ არჩევნებში ხმების 10%-ზე მეც მიიღებს, უფლება აქვს მეორე ტურში კანდიდატები წარადგინოს. საფრანგეთის მმართველი სოციალისტური პარტიის ხელმძღვანელობამ წევრებს მოუწოდა უარი თქვან მეორე ტურში მონაწილეობაზე იმ რეგიონებში, სადაც პირველ ადგილზე გავიდა მკვეთრად მემარჯვენე ნაციონალური ფრონტი. ამ პარტიის რეიტინგი მკვეთრად გაიზარდა პარიზში 13 ნოემბერს მომხდარი ტერორისტული აქტების შემდეგ.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს გენდერული კვოტირების საკითხი საპარლამენტო განხილვისა და კვოტირების მხარდამჭერი კამპანიის დაწყების საკითხებზე ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმრები იქნებიან ოქსფამის საქართველოს წარმომადგენლობის გენდერული პროგრამების მენეჯერი თათია ვაშაკიძე და ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტის კოორდინატორი მაია გრძელიშვილი. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27. დაგვირეკეთ და დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის მნიშვნელობა და საჭიროება, გენდერული კვოტირება და მისი პროცენტულობა საქართველოს შემთხვევაში. გენდერული ამბების მოსმენა პირდაპირ ეთერში ყოველ სამუშაო დღეს შეგიძლია ტალღაზე FM 107.4. გადაცემის ჩანაწერს კი ნახავთ ტელეკომპანია არტარიას ეთერში 21 საათზე. ხოლო ჩვენს ვებგვერდზე მას ნახავთ და მოისმენთ ნებისმიერ დროს. ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _g. ახლა რამდენიმე წუთით მოусმინოთ მუსიკას. მუსიკის დასრულების შემდეგ კი უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით.
Yeah.
გამარჯობათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს გენდერული კვოტირების საკითხსა და იმეგრო წოდებულ ჩიხსევის საუბრებთ, რომელშიც ამ საკითხის განხილვისას შევიდა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი და ზოგადად კომიტეტში ეს საკითხი. ჩვენი სტუმრები არიან ოქსფამის გენდერული პროგრამების მენეჯერი თათია ვაშაკიძე და ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტის კოორდინატორი მაია გრძელიშვილი. ისინი ამ განხილვას ესწრებოდნენ, როგორც ვიცით, განხილვა 3 დეკემბერს გაიმართა რამდენიმე დღის წინ, ხო, კომიტეტში. მოკლედ ეს ამ საკითხებზე ვისაუბრებ, დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით. როგორც ვიცით, დღეს მითუფრო, რომ დღეს ამ საკითხზე და საერთოდ ქალთა პოლიტიკური აქტიურობის საკითხზე ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ინიციატივით დიდი კონფერენცია იმართება და ჩვენ თქვენ უშეძელით ჩვენთან მობრძანებით, თქვენ ორივე მოხსენებლები ბრძანდებით, ხო, თვალწდები. ამ კონფერენციაზე მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა და ჩვენ მოკლედ პრაქტიკულად უნდა ვისაუბროთ ორ პროექტზე, რამდენადაც ვიცით, ეს არის პარლამენტის მიერ მომზადებული პროექტი, რომელიც გასხვებული სქესის ყოველ მესამე წარმომადგენელს ითვალისწინებს გენდერული კვოტირების სქემაში და მეორე არის უკვე ქალთა მოძრაობის მიერ მომზადებული პროექტი, ყოველი მეორე ქალი ასევე. მოკლედ დავიწყოთ სწორედ აი ამ პროექტების, აი ამ განხილვით. განხილვა გაიმართა 5 შაბათ 3 დეკემბერს, ხო? თათია, თუ შეიძლება რომ დავიწყოთ ამის.
დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მცირედ ექსკურს გავაკეთებ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოხდა გასულ კვირას. მოგიხსენებათ, 3 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტის იურიდიულმა კომიტეტმა განიხილა ერთდროულად ორი ინიციატივა, როგორც თქვენ თქვით, ეს არის პირველი, ეს არის ნანა ყეინიშვილის და ბატონი თამაზ ჭკუასელის მიერ მომზადებული ერთობლივი საკანონმდებლო ინიციატივა გენდერული კვოტირების შესახებ, რომელიც ითვალისწინებდა პროპორციულ სიაში სამში ერთ განსხვავებულ სქესს. და მეორე პროექტი, ეს იყო საკანონმდებლო წინადადება, რომელიც მომზადდა ქალთა პოლიტიკური თანამონაწილეობის გაზრდის სამუშაო ჯგუფის მიერ და რომელიც განსხვავდება პირველი ინიციატივისაგან იმ კუთხით, რომ ჩვენ ვითხოვდით პროპორციულ სიაში ყოველ მეორედ განსხვავებულ სქესს. ანუ პრინციპულად ეს ორი ინიციატივა არის საკმაოდ დაახლოებული და თითქმის იდენტური, მაგრამ აქ არის ერთი პრინციპული მნიშვნელობის საკითხი. ყეინიშვილის და ჭკუასელის ინიციატივის მიხედვით პარლამენტში, ესე იგი ქალთა რაოდენობა იქნებოდა დაახლოებით 23. ეს არის ძალიან მცირე რაოდენობა და ეს არის ის ფაქტი, რის გამოც ჩვენ ქალთა პოლიტიკურ თანამონაწილეობის სამუშაო ჯგუფმა ჩავთვალეთ, რომ ეს არ იყო საკმარისი და ჩვენ აუცილებლად გავაქცევთ და ჩვენი პირველადი ინიციატივის მხარდაჭერა, რომელიც უკვე წელწად ნახევარი მომზადებული არის და ძალიან დიდი კონსულტაციების, დიდი მსჯელობების შედეგად იქნა შემუშავებული, და ჩვენი ინიციატივის თანახმად ამ შემთხვევაში საუბარი იყო იმ 38 ქალზე, რომელიც შემდგომი არჩევნების შედეგად მოხვდებოდა პარლამენტში. 38 ქალი დამეთანხმებით მაინც ძალიან მცირე არის, თუმცა 150 ადამიანი 38 ნამდვილად არის ბევრი, თუმცა როგორც ნახეთ, საქართველოს პარლამენტის იურიდიულმა კომიტეტმა მიიჩნია, რომ საქართველოს პარლამენტს არც 23 და არც 38 ქალი არ ჭირდება და მათ ეს ორივე ინიციატივა გვერდზე გადადეს.
რატო რა მოხდა? მაიკო, ესე იგი მე აქვე დავსწენ, აი რომ ესე იგი კენჭისყრაზე სამი ფორმულირები დადგა, როგორც ვიცით, პროექტი პრინციპების დონეზე. ერთი იყო, რომ მომზადებულია თუ არა სათანადოდ, მე მგონი, ხო?
არა, ანუ სამი პრინციპული საკითხი დადგა რეალურად. ეს პირველი იყო, გვინდა თუ არა საერთოდ კვოტა, რამდენად ჭირდება პარლამენტს კვოტა. მეორე საკითხი იყო ადგილმონაცვლეობასთან დაკავშირებით, ანუ რამდენად დემოკრატიულია და რამდენად დააკმაყოფილებს ესა თუ ის პარტია ამ ადგილმონაცვლეობის საკითხს. და მესამე იყო წამახალისებელი ნორმის გაუქმებასთან დაკავშირებით. თქვენ იცით, რომ ამ წუთას არის მასში, რა ქვია, ორგანულ კანონში უკაცრავად ჩანაწერი, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი პარტიები 30% ქალთა წარმომადგენლობას წარადგენენ თავიანთ პარტიულ სიებში, ისინი მიიღებენ 30%-იან დამატებით ფინანსურ წახალისებას. სწორედ ამის გაუქმებასთან დაკავშირებით იყო. თათია მახსენა და მეც შევეხები ამ თემას. ჩვენ, როდესაც მუშაობდით, დავიწყეთ მუშაობა ამ სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში, იცით, რომ გაერთიანებულია ბევრი ორგანიზაცია სამუშაო ჯგუფში, ვართ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები, და ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციები. რა თქმა უნდა, ჩვენ პირველ რიგში გავაკეთეთ ის, რომ მოვიძიეთ ბევრი ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა გზებით შეიძლებოდა ქალთა წარმომადგენლობის გაზრდა პარლამენტში და ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე. და ჩავატარეთ უამრავი კვლევა, მოვიძიეთ საერთაშორისო გამოცდილება და ასე შემდეგ, და მქონდა ძალიან ბევრი არგუმენტი იმასთან მიმართებაში, თუ რატომ კოტირება და როგორ კოტირება და რამდენად დემოკრატიულია, რაც ხშირად არის ხოლმე კოტის მოწინააღმდეგეების არგუმენტი, რომ არ არის ეს დემოკრატიული, არ არის ეს კონსტიტუციური და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ჩვენ გვქონდა საკმაოდ, ასე ვთქვათ, კარგად ჩამოყალიბებული ეს არგუმენტები და გვინდოდა, რომ სწორედ აი ამ იურიდიულ კომიტეტზე განხილვისას გაგვეჟღერებინა. რა თქმა უნდა, დავიწყებ იმით, რომ როგორც იყო დღის წესრიგი, საკომიტეტო განხილვის შედგენილი, პირველი იყო ქალბატონი ნანას და ბატონი თეიმურაზის წინადადება, მეორე იყო დღის წესრიგში ჩვენი წინადადება. პირველი საკითხის, ანუ პირველი წინადადების განხილვის დროს საკმაოდ, ასე ვთქვათ, დებატებში შევიდნენ კომიტეტის სხვადასხვა წევრები. იქ დადგა საკითხი მაგალითად აი იგივე ამ კონსტიტუციასთან, რამდენად კონსტიტუციურია კოტა, რამდენად დემოკრატიულია, რამდენად შეძლებენ პოლიტიკური პარტიები ამ მოთხოვნის და ასე ვთქვათ დაკმაყოფილებას და შესრულებას. და ვიტყოდი, რომ ალბათ თითქმის 2 საათზე მეტ ხანს გაგრძელდა ეს პროცესი. ერთ კანონ პროექტზე, დიახ. ასევე აღსანიშნავია, რომ ქალბატონი თეატრულკიანი მობრძანდა და გამოვიდა სიტყვით და კოტის მხარდამჭერია თქვენი სიტყვა, მაგრამ ერთგზის გამოხატა საჯაროდ ქალბატონმა თამამ თემასთან დაკავშირებით თავისი მოსაზრება. და ასევე იყვნენ კომიტეტის წევრები, რომლებიც უჭერენ მხარს და მათაც დააფიქსირეს თავიანთი აზრი. თუმცა ჩვენ რაც მუშაობთ ამ თემასთან დაკავშირებით 2014 წლის თებერვლიდან უკვე ესე გაერთიანებული ჯგუფის ფორმატში, მას შემდეგ ვცდილობთ მოვიძიოთ მხარდამჭერები და მოწინააღმდეგეები და ძალიან კარგად ვიცოდით, რომ მოგვეხსენებოდა, რომ ბატონი ვახტანგი ხმალაძე არ არის კოტირების მომხრე და ის არის მოწინააღმდეგე და ღიად საჯარო დაფიქსირებს ამ თავის მოსაზრებას. თუმცა ჩვენ მაინც, ასე ვთქვათ, მყარად ვართ ამ 50-50-ზე პრინციპის დამცველები. აი იმის, ანუ მათი პირველი წინადადების განხილვის მერე დადგა ჩვენი ჯერი და გამოსვლის დროს, ანუ კომიტეტზე გამოსვლის დროს, აუცილებლად უნდა აღნიშნოს, რომ რეგლამენტი მთელი კომიტეტის მსვლელობისას არ იყო დაცული, ანუ არ იყო საერთოდ დღის წესრიგში, რომ რეგლამენტი ყოფილიყო ვინმე რომელიმე მომხსენებლისთვის ან ანუ შეკითხვის დასმის დროს არ ყოფილა მსგავსი საკითხი დასმული. თუმცა როგორც კი ამ შემთხვევაში მე კენდი ინიციატივას და ეს პირადად შემეხო, ბატონმა ვახტანგმა დამიწესა რეგლამენტი და თქვა, რომ ძალიან დავიღალეთ და თუ შეიძლება მალე არ მოყვა.
რამდენი
წუთში ჩამეტი, არ ვიცი, იმიტომ რომ რეალურად სიტყვის თქმის საშუალება რამდენჯერმე გამაწყვეტინა ბატონმა ვახტანგმა. გამოსვლისთანავე რეალურად ჩემზღუდა, არ განვავრცელდა
პირველივე სიტყვიდან მიგვითითა, რომ ეს თო ყოფილი იყო მაქსიმალურად ლაკონური, მაშინ როცა სხვა საკითხებს დაეთმო ძალიან დიდი დრო და არ იყო არც ერთი პრეცედენტი, როცა რომელიმე სხვა მომხსენებელი შეიზღუდა ამ სხდომაზე.
საკმაოდ ბევრი საკითხი, 12 საკითხი იყო. მეათე ვიყავით ჩვენ და ანუ ჩვენთვისაც ხომ ანუ რთულია ხა ამდენი ხანიზი ხარ კომიტეტზე.
და ყენშვილი ჭკუასელის პროექტი ამ დღის წესრიგში მეცხრე იყო?
ანუ
მიყოლებით.
კი, მიყოლებით იყო. და გამოვიდა ისე, რომ რამდენჯერმე შემაწყვეტინა ბატონმა ვახტანგმა და რეალურად, ანუ არ მომცა საშუალება ის არგუმენტები, რომლებიც რა თქმა უნდა მომზადებული გვქონდა მთელ სამუშაო ჯგუფს, მარტო მე არა და ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ ამაზე, წარმედგინა, ძალიან მოკლედ მომიწია ამ ყველაფრის თქმა და ძალიან სტრესულ ვითარებაში. იმის მერე, რაც მოვრჩი, ასე ვთქვათ, ამ 2 წუთიან მოხსენებას და ვუთხარი ბატონ ვახტანგს, რომ დავჭი დები ახლა, იმიტომ რომ სამუშაო ჯგუფიდან ყველა შეძლებოდა პასუხის გაცემა მათ მიერ დასმულ შეკითხვებზე. სანამ დავჭექის კანზე აღმოჩნდა რომ სხვა საკითხზე გადავიდნენ უკვე კომიტეტი გადავიდა სხვა საკითხის განხილვას.
ანუ
რეალურად არ განიხილა კომიტეტმა ჩვენი ინიციატივა და როგორც იცით უკვე ხმის კენჭისყრის დროს 30 ანუ ქაბოტონი ნანას და ბატონი თემურაზის წინადადებას 4 მხარი დაუჭირა 4 იყო წინააღმდეგი და დანარჩენმა თავი შეიკავა ჩვენს შემთხვევაში საერთოდ არც ერთ ადამიანს არ დაუჭერია მხარი.
ანუ კენჭისყრაზე მაინც დადგა თქვენი წინადადებაც ხო?
კი, რა თქმა უნდა, ანუ დღეს დასრიქში ვინაიდან იყო საკითხი დადგა, თუმცა ესეთ
ეს რას ნიშნავს, რომ ნუ გასაგებია რომ თქვენი პროექტი უკვე აღარ არის საბაზისო აქედან გამომდინარე, რაც შეეხება ჭუასელი ყენიშვილის პროექტს, არც ეს აღარ განიხილება, ანუ მომხრეთა რაოდენობა ვერ არ იყო სათანადო, თანაბრად გაიყო ხმები თუ არ ვწდები 4-4-ზე, ხო? არ იყო საკმარისი ხმები ვერ მოაგროვა და ეს მას ნიშნავს, რომ ამ პროექტზე მუშაობა აღარ გაგრძელდება.
ნანა, ეს ავტომატურად ამას არ ნიშნავს, რადგან იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ინიციატივა დაყენებული არის პარლამენტის წევრების მიერ, ამ შემთხვევაში გულისხმობ ნანა ყენიშვილს და თამარ ჭყუასელს, მათ აქვთ უფლება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ იურიდიულმა კომიტეტმა მხარი არ დაუჭირა ინიციატივას, ამის მიუხედავად მაინც წარადგინონ ეს საკითხი პლენარულ სხდომაზე და გაიტანონ სესიაზე. ანუ ამის თეორიული შანსი ნამდვილად არსებობს და როგორც ვიცი, ამ ინიციატივის ავტორები აპირებენ, რომ დააყენონ დღის წესრიგში ეს ინიციატივა უკვე სესიაზე. თუმცა სანამ ვისაუბრებთ იმ პერსპექტივაზე თუ რა ელის ამ ინიციატივას უკვე ფართო განხილვის ასპარეზზე, მინდა რამდენიმე სიტყვა შევეხო ასევე იმ განხილვას, რომელიც უშუალოდ ყენიშვილის და ჭკუასელის ინიციატივას ეხებოდა. როგორც მაიკო აღნიშნა, ჩვენი ინიციატივა ფაქტობრივად სრულად იქნა იგნორირებული და ფართო განხილვა მიეძღვნა მეორე ინიციატივას. თუმცა აქაც მინდა გითხრათ, რომ პარლამენტის წევრებმა, კომიტეტის წევრებმა ვერ მოახერხეს ედავათ ფუძემდებლურ საკითხებზე. აქ არ იყო წარმოდგენილი არგუმენტები, რომლებიც ნათელს გახდიდა იმას, თუ რატომ არ უჭერენ რეალურად პარლამენტის წევრები მხარს ამ ინიციატივას. იმიტომ რომ დებატი ფაქტობრივად გაიმართა იმის ირგვლივ, თუ როგორი იყო იურიდიული ნიუანსები. ფაქტობრივად ყველა არგუმენტი, რომელიც წარმოდგენილი იქნა მოწინააღმდეგეების მხრიდან, ეხებოდა იურიდიულ ნიუანსებს. და ამავე ხდომაზე ქალბატონმა ნანა ყენიშვილმა დააყენა საკითხი, რომ კომიტეტს მხარი დაეჭირა და კენჭი ეყარა პრინციპებისათვის. ანუ პრინციპული შეთანხმება მომხდარიყო, უჭერდნენ თუ არა მხარს კვოტირების პრინციპს და უკვე ამის შემდგომ მეორე და მესამე მოსმენისათვის მოხდებოდა ამ კანონპროექტის ხელახალი დამუშავება, იმ პრობლემების იდენტიფიცირება და გასწორება, ასე ვთქვათ, რაც ეხება სამართლებრივ და იურიდიულ ნიუანსებს, და უკვე ანუ უნდა მიცემოდა ამას შემდგომი მსვლელობა. თუმცა იურიდიულმა კომიტეტმა პრინციპის დონეზე არ დაუჭირა მხარი ამ ინიციატივას, კვოტებს არ დაუჭირა მხარი და საბაბად გამოიყენა, როგორც თქვი, რაღაც ძალიან უმნიშვნელო იურიდიული ნიუანსები.
ფაქტიურად რაღაცა ძალიან ტექნიკურ საკითხებში,
სრულიად ტექნიკური,
რომელიც არც იყო იმ წუთის განსახილველი თემა და თავშივე როდესაც ანუ კანონ პროექტი წარადგინა ბატონმა თეიმურაზმა, მერე ანუ დაისვა საკითხი, რომ თუ ამ დონეზეა საუბარი, ჩვენ ამას გავმართავთ, მაგრამ და ქაბოტონი თეა იყო ინიციატორი, ქაბოტონი თამარ კორძაია იყო მხარდამჭერი იმისა, რომ ჩვენ დავსხდებით, გავათენებთ ხამეს და აი ამ დონეზე და ჩვენ ხვალ გვექნება მზად იმ ფორმით ტექნიკურად გამართული წინადადება, როგორ რეკომენდაციებს თქვენ მოგცემთ. თუმცა ნუ ამაზეც კი არისო თანახმა თავჭდომარე ხდომის და შესაბამისად ჩავარდა კიდეც მოსმენა.
და რა მოსალო, ასეთი მოლოდინი არისო. მე როგორც ვიცი, ქალთა მოძრაობა ფიქრობდა, რომ შესაძლებელი იყო, რომ რაღაც გარღვევა მომხდარიყო ამ მიმართულებით და უფრო ოპტიმისტურად იყო განწყობილი. და რატომ მოხდა, როგორ ფიქრობთ ასე?
ასეთი მოლოდინი ნამდვილად იყო, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, დაახლოებით თვენახევრის წინ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა განიხილა ჩვენი ინიციატივა ვერ გულისხმობ 50-50-ზე ინიციატივას და მაშინ მხარი დაუჭირეს ამ ინიციატივას. მეორე წინადადებაც, რომელიც პარლამენტის წევრებს ეკუთვნის, ეს ინიციატივაც განიხილეს პარლამენტის წევრებმა ორ სხვადასხვა კომიტეტზე, როგორც ადამიანის უფლებათა კომიტეტზე, ისე როგორც მახსოვს რეგიონული განვითარების კომიტეტზე და მაშინაც მოხდა ამ ინიციატივის მხარდაჭერა. შესაბამისად, ამდილად ჰქონდა იმის იმედი, რომ მინიმუმ ერთი ინიციატივა, მაინც ჩვენ რა თქმა უნდა ცალსახა ჩვენს ინიციატივას გულშემატკივრობდით, მაგრამ ნამდვილად ჰქონდა ესეთი ბარაუდი, რომ ერთ-ერთი ინიციატივა აუცილებლად მოიპოვებდა იურიდიული კომიტეტის მხარდაჭერას, თუმცა ეს ასე არ მოხდა. მე შემიძლია რეფლექცია გავაკეთო იმ პირად გამოცდილებაზე, რომელიც მე მქონდა ამ კომიტეტზე დასწრების განმავლობაში და მაიკოს მოსაზრებაც საინტერესო იქნება ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ორივე ვესწრებოდი და მაიკო მითუმეტეს გამომსვლელი იყო. მე მგონია, რომ ძალიან უარყოფითი როლი იქონია თავისთავად კომიტეტის თავმჯდომარის პოზიციამ. მოგეხსენებათ, ვახტანგ ხმალვაძე არის ერთადერთი რესპუბლიკური პარტიის წევრი და ფრაქციის წევრი პარლამენტში, რომელიც ღიად უპირისპირდება კვოტებს და დანარჩენი ყველა პარტიის წევრი მხარს უჭერს, მათ შორის საქართველოს პარლამენტის სპიკერი. მე მგონია, რომ მისი მხრიდან ეს რაღაცა ნეგატიური დამოკიდებულება ძალიან ნათელი იყო დებატების დროს და მგონია, რომ ამან ძალიან დიდი ეფექტი იქონია, ასე ვთქვათ, ამ საბოლოო შედეგზე. ასევე, რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდი როლი ითამაშა იმან, რომ ჩვენი ინიციატივა საერთოდ არ განხილულა. ანუ ჩვენი წარმოადგენთ, მაგრამ ეფექტურად არ მომხდარა რეალური მსჯელობა ამ საკითხებზე, რამაც თავის თავად გამოიწვია ის, რომ შემდგომში ჩვენმა ინიციატივამ ვერც ერთი მხარდაჭერა ვერ მოიპოვა. რაც შეეხება მეორე, ანუ პარალელური ინიციატივას, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა ორ პარალელურ ინიციატივას ვბრძოლობთ ამ ეტაპზე ერთდროულად, ხო? აქაც მე მგონია, რომ შესაძლებელი იყო, რომ უკეთესად ყოფილიყვნენ მომზადებულები მეორე ინიციატივის ავტორები და უფრო ძლიერი და უფრო დამაჯერებელი გამოსვლა ქონოდათ. თუმცა მე მაინც ვინარჩუნებ იმ აზრს, რომ როგორი ეფექტურიც არ უნდა ყოფილიყო მათი გამოსვლა, ეს ინიციატივა მგონია, რომ მაინც იმ შექმნილ ვითარებაში მაინც განწირული იყო, არ იყო გარემო, სადაც რაღაცა იმედის ხივი ჩანდა, თითქოს რაღაც ყველა ავტომატურად ძალიან უარყოფითად იყო განწყობილი ამის მიმართ და მე მინდა ვისაუბრო იმ რეალურ მიზეზებზე, რის გამოც ეს მოხდა და არა დავუშვათ იმ არგუმენტებზე, რომელიც იქ მოიყვანეს. რეალურად, ნონა, მოდის 2016 წლის არჩევნები და ეს არის პერიოდი, როდესაც დგება საარჩევნო სიები, რაც ნიშნავს იმას, რომ ყველა პოლიტიკურ სუბიექტს, ყველა პოლიტიკურ პარტიას, ყველა პარლამენტის წევრს აქვს იმაზე ფიქრი, მოხდება თუ არა ის შემდგომ სიაში, რამდენ ადამიანს გაიყვანს მისი პარტია შემდგომი არჩევნებისათვის, ხო? ანუ ძალიან ცუდი პერიოდი დაგვემთხვა, ასე ვთქვათ, ამ კუთხით. შესაბამისად, ეს თითოეული პარლამენტარისთვის, პარლამენტარი მამაკაცისათვის ნიშნავს იმას, რომ თუ კოტირება დაწესდება, ბევრი მათგანი ავტომატურად, კი, მათი შანსები მცირდება, ბევრი მათგანი ავტომატურად გამოაკლდება აი ამ არაქას. და შესაბამისად, მე მგონია, რომ სრულიად ზედმეტია აქ საუბარი იურიდიულ ნიუანსებზე, იმაზე, დავაზე, დაუშვათ არის თუ არა ეს კონსტიტუციური.
ხო, მაგრამ ქალმაც არ დაუჭირა მხარი, ერთ-ერთმა ქალმა, ანი მიროტაძემ, როგორც ვიცით, ხო? Ну, ამ შემთხვევაში გასაგებია თქვენი პოზიცია, მაგრამ იყო იქ ქალი, რომელმაც ქალებისადმი სოლიდარობა არ გამოავლინა.
კი, მიროტაძე შემთხვევაში ასეთი ახსნა მაქვს, ჩვენ ადროს ქონია ქალბატონ ანასთან კონსულტაციები და საქმე იმაში არის, რომ მისი პარტია, თლიანად მისი პარტია მხარს არ უჭერს ამ ინიციატივას იდეოლოგიური პრინციპებიდან გამომდინარე. აქედან გამომდინარე ქალბატონმა მიროტაძემ დააფიქსირა პარტიული პოზიცია და ვერ გეტყვით ახლა ის ინდივიდუალურად მას აქვს თუ არა სხვა მოსაზრება, მაგრამ ამ შემთხვევაში ის პარტიას წარმოადგენდა და შესაბამისი არჩევანი გააკეთა.
კეთილი. ჩვენ ახალი ამბების დაწყებამდე, მაიკო დაგვრჩა დაახლოებით ერთი წუთი, იქნებ აი ამ საკითხთან დაკავშირებით რა მოხდა, რეალური მიზეზი რა იყო იმისა, რომ კოტირების პროექტი ჩავარდა იურიდიულ კომიტეტზე. თქვენი მოსაზრება გითხრათ და უკვე მეორე ნაწილში უკვე სხვა საკითხებზე გავშალოთ.
თავში მე ვიტყვი, რომ მე საერთოდ ესეთი შთაბეჭდილება დამსჩარვით, რამდენად თათი ადამიანთან ხმება ამ საკითხში, რომ ძალიან ბევრი პარლამენტი პარლამენტარი პრინციპის დონეზე არ იცნობს რა არის კვოტა და რა სიკეთეები შეიძლება კვოტამ გენდერულმა კვოტამ მოიტანოს საკანონმდებლო დონეზე მიუხედავთ იმისა რომ ჩვენ ეს არგუმენტებით წარვადგინეთ და ვთქვით რაღაც ანუ გვაქვს უკვლევები არა მარტო ჩვენ ჩატარებული არსებობს საერთაშორისო უკვლევები რომელიც მიუთითებს რომ ქვეყნის გრადი განვითარებისთვის ძალიან მკვეთრი ნაბიჯები იდგმება იმ შემთხვევაში თუ კი პრინციპულ დონეზე მაინც გენდერული კვოტა არის საკანონმდებლო დონეზე მიღებული და თანასწორობა არის. თუმცა მიზეზი ძალიან ბევრია, ეს ჩამოთვლა ალბათ რთული იქნება, მაგრამ ზუსტად ის არის პირველ რიგში, რომ ამწუთას არიან დომინანტები მამაკაცები, რომლებიც დგანან აი ამ საშიშროების წინაშე და ისინი არ არიან თანახმარო.
და ძალაუფლება საბოლოო ჯამში აქამდე დადის.
ჰილი, ჩვენ ახალ ამბებს დავუთმოთ რამდენიმე წუთი და შემდეგ უკვე განვაგრძობთ გადაცემას გენდერული კვოტირების საკითხებზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სადახმის წინ გავრცელებული ინფორმაციით ძლიერი 7.2 მაგნიტუდის მიწისძვრა მოხდა ტაჯიკეთში დუშანბედან 763 კილომეტრში. ინფორმაცია მსხვერპლისთან გრევის შესახებ ამ ეტაპზე არ ვრცელდება. თანამდებობებიდან გადადგნენ ლატვიის პრემიერ-მინისტრი ლაიმდოტა სტრაუიუმა და მისი კაბინეტის წევრები. ლატვიის მთავრობის გადადგომის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. ოფიციალური ვიზიტით ბულგარეთში იმყოფება საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით. დღეს გაიმართება მისი და ბულგარეთის პრემიერ-მინისტრის ბოიკო ბორისოვის შეხვედრა. ასევე გაფორმდება ურთიერთგაგების მემორანდუმი, რომელიც ითვალისწინებს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს და ბულგარეთის თანამშრომლობას. საქართველოს სამთავრობო დელეგაციაში არიან საგარეო საქმეთა და სოფლის მეურნეობის მინისტრები გიორგი კვირიკაშვილი და ოთარ დანელია. სომხეთში საპრეზიდენტოს ნაცვლად საპარლამენტო მართველობის შემოღებას და მაჟორიტარული სარჩევნო სისტემის პროპორციული შეცვლას წინასწარი მონაცემებით მხარი დაუჭირა სომხეთში კვირას გამართული რეფერენდუმის მონაწილეთა 63.35%-მა მიესედმა პროცენტმა. მართველი რესპუბლიკური პარტიის მიერ ინიცირებული რეფერენდუმის საბოლოო შედეგები 13 დეკემბერს გამოქვეყნდება. საკონსტიტუციო ცვლილებებს ეწინააღმდეგება ოპოზიცია, რომელიც მიიჩნევს, რომ რეფორმის უმთავრესი მიზანია სომხეთის პრეზიდენტმა სარქსიანმა ძალაუფლება პრემიერ-მინისტრის სტატუსით შეინარჩუნოს 2018 წლის შემდეგ, როცა მეორე ვადითაც ამოეწურება პრეზიდენტის უფლებამოსილება.
life is fun and we've just begun to get our share of this world's delight. High hopes we have for the future and our goals in sight. We know we don't get depressed. Here's what we call our golden rule. Have faith in you and the things you do. You won't go wrong. Oh no, this is our family too.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. ჩვენ საუბრობთ გენდერული კვოტირების პრაქტიკაში შემოღების სირთულეებზე. ჩვენი სტუმრები არიან ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტის კოორდინატორი მაია გძელიშვილი და ოქსფამის გენდერული პროგრამების მენეჯერი თათია ვაშაკიძე. გადაცემას ვუძღვები ნონა მჭედლიშვილი. ჩვენ გადაცემის პირველ ნახევარში ძირითადად იურიდიულ კომიტეტში გამართული სხდომის დეტალებზე საუბრობდით. გასაგებია, რომ მოკლედ პერსპექტივა ჯერჯერობით ძალიან ბუნდოვანია აი ამ კომიტეტის ხდომიდან გამომდინარე, მაგრამ ქალთა მოძრაობა რამდენადაც ცნობილია, არაპირებს გაჩერებას, არაპირებს ასე ვთქვათ ფარხმალის დაყრას და უკვე რაღაცა აქვს თავისი გაწერილი გეგმა, როგორ შეიძლება პირობითად ვთქვათ გეგმა, კონკრეტული ჯეჯებით არაფერი, მაგრამ მიზანი ნათელია და თუ შეიძლება რომ გითხრათ მაია, რას აპირებს ქალთა მოძრაობა
ამ ეტაპზე? ჩვენ რა თქმა უნდა გვაქვს გარკვეული გეგმა და ასე ვთქვათ ფიქრობთ რა მიმართულებებით შეიძლება ვიმუშაოთ, რომ ეს საკითხი კიდევ უფრო აქტუალური გახდეს და რეალურად უფრო მეტი ადამიანი ჩაერთოს ამ პროცესში. ჩვენ კონსულტაციების ეტაპზე ვართ ამ წუთას და გავდივართ სხვადასხვა ჯგუფებთან დამატებით კონსულტაციებს, თუ რა კონკრეტული ნაბიჯები გადავდგათ იმის შემდეგ
გაწყვეტით. ანუ ჩვენ ამ შემთხვევაში თქვენ უფრო სწორად ფოკუსირებული ხართ ისევ თქვენს პროექტზე და არა ყენიშვილი ჭყვასელის პროექტის მხარდაჭერაზე, ხო? აქ თავარი საბაზისო, ასე ვთქვა, თქვენთვის მაინც რჩება 50-50.
რა თქმა უნდა, პრინციპის დონეზე ანუ ჩვენი წინადადება არის, რომ 50-50-ზე ისიც მხოლოდ პროპორციულ სიაში და ისიც მინიმალურ ზღვარსაც, კრიტიკულ ზღვარსაც კი ვერ აღწევს ეს 38
ქალი. რაც ნიშნავს 38 ქალს. 150 ადამიანში ნიშნავს 38 ქალს.
დიახ, საპატიოდ გამახსოვრდით ხო?
კეთილი და უკაცრავად გადაწყვეტილეთ ხო?
და აი ამ კონსულტაციების შემდეგ, ანუ მე ახლა სამწუხაროდ ვერ გავაჟღერებ იმ კონკრეტულ ნაბიჯებს, რა ნაბიჯებსაც დავგეგმავთ და გადავდგავთ, როგორც წეგან თქვით, ანუ ამ სამუშაო ჯგუფის წევრები ჯერ შეგნით უნდა შევთანხმდეთ რა კონკრეტული ნაბიჯები იქნება ის, რასაც გადავდგათ, იმიტომ რომ ჩვენმა თითქმის ამორწლიანმა მუშაობა ფაქტურად განახლა, რომ რეალურად აი ამ ცივილური გზებით საუბრებმა, მოლაპარაკებებმა, კონსულტაციებმა ვერ მიგვიყვანა შედეგამდე. მიუხედავთ იმისა, რომ გვქონდა კონსულტაციების შეხვედრები როგორც ინდივიდუალურად პარლამენტის წევრებთან, ასევე პოლიტიკურ პარტიებთან, დიპლომატიურ კორპუსთან, სხვადასხვა ექსპერტებთან და ასე შემდეგ, მაინც აღმოჩნდა, რომ ერთმა, უბრალოდ ერთმა კომიტეტმა გადაწყვიტა ეს საქმე და რეალურად გადაწყვიტა ჩვენთვის მწუხაროდ ნეგატიურად, ასე რომ ვთქვათ. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს გეგმა და განვახორციელებთ უფრო რადიკალურ ნაბიჯებს ამ შემთხვევაში და ვიქნებით ალბათ უფრო აგრესიულები და არა რაღაცა კაბინეტების და ასეთ მოლაპარაკების პროცესები ჩემოვიფარგლებით. თათიაც ალბათ დაამატებს ამასთან დაკავშირებით.
კი, ნამდვილად ასეა. არ ვაპირებთ, რომ გავჩერდეთ და ეს ნამდვილად არ არის ბრძოლის დასასრული. პირიქით შეიძლება ითქვას, რომ
ცხოვრება სწორედ ახლა იწყება. 150 პარლამენტის წევრში 38 ქალი, როგორც ეღან თქვი, ძალიან მოკრძალებული რაოდენობა არის და ჩვენ ერთიანად თანხდებით იმაზე, რომ ჩვენ საქართველოს პარლამენტს წარმომადგენლობით ორგანოს, რომელსაც ვირჩევთ ჩვენ, უფლება არ აქვს უარი გითხრას ამ არათხოვნაზე, არამედ მოთხოვნაზე. როგორც მაიკომ თქვა, როგორც ჩანს კონსულტაციები კაბინეტებში თუ მრგვალი მაგიდების ფარგლებში, რომელსაც აქამდე ვაწარმოებდით, არ აღმოჩნდა საკმარისი. ჩვენ ამ ეტაპზე ვართ, ასე ვთქვათ, მოლაპარაკებების და თათბირის პროცესში, თუ როგორ შეიძლება გავაგრძელოთ გზა. ჩვენ ნამდვილად განვიხილავთ უფრო რადიკალურ ნაბიჯებს, მოვიაზრებთ როგორც ქუჩის აქციებს და დემონსტრაციებს, ისე სხვადასხვა ტიპის აქციებს. ერთ-ერთი მათგანი შეიძლება იყოს ხელმოწერების შეგროვებაც. მოგიხსენებათ, ჩვენი კონსტიტუცია უშვებს იმის შესაძლებლობას, რომ 30,000 ხელმოწერის შეგროვების შემთხვევაში მოქალაქეთა ჯგუფს შეუძლია შეიტანოს საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტში და პარლამენტი ვალდებული იქნება, რომ განიხილოს ეს ინიციატივა და ესე შესაძლებელია იყოს ერთ-ერთი გზა, რომელსაც ავირჩევთ იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს მასშტაბით ძალიან ბევრი ადამიანი არის ამ ინიციატივის მომხრე. როგორც NDI-ის ბოლო კვლევა მაჩვენა, 68% ჩვენი მოსახლეობის ფიქრობს, რომ კვოტები არის ძალიან საჭირო ქართული პარლამენტისათვის და რომ კიდევ უფრო მეტი ფიქრობს, რომ მეტი ქალი პოლიტიკაში არის საჭირო. ამიტომ პოპულარული მხარდაჭერა ამ იდეას ნამდვილად ყავს აქვს როგორც ქალებში, ისე მამაკაცებში და შესაბამისად ჩვენ არ გავჩერდებით, აუცილებლად კიდევ უფრო გავაქტიურდებით, მოვახდენთ საერთო სახალხო მობილიზაციას და ვეცდებით ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ჩვენი მოთხოვნა ყურად იყონ და 2016 წლის არჩევნებისათვის საქართველოს პარლამენტს ყავდეს უფრო მეტი ქალი, ვიდრე ყავს დღეს. დღეს ეს არის სულ რაღაც 11%. ეს არის 16 თუ 17 ქალი. ეს 150 დეპუტატი მაშინ როცა მოსახლეობის ნახევარზე მეც ქალები წარმოადგენენ, დამეთანხმებით რომ ნამდვილად ამარცხვინოა.
აი 25%-ია თქვენი ვარიანტი, 25%-იან წარმომადგენლობას გულისხმობს, ეხლა არის 11%, ხო? და თათია თქვენ ახსენეთ კონსტიტუცია და თუ შეიძლება ესეც რომ განმარტოთ, იმიტომ რომ იმ განხილვაზე იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში კონსტიტუციის დარღვევის ქალთა კვოტირების გენდერული კვოტირების შემთხვევაში კონსტიტუციის დარღვევის საფრთხე დაინახა ზოგიერთმა დამსწრემ იქ და რამდენად რეალისტურია ასეთი მიდგომა რა შეშია კონსტიტუცია.
კი ბატონო, ნონა, ეს არგუმენტი სხვათაშორის ისმის ხოლმე საკმაოდ ხშირად, თუმცა ეს არის არგუმენტი, რომელსაც აშღერებენ არაინფორმირებული ადამიანები, რომლებსაც საკმარისი ცოდნა და გამოცდილება არ გააჩნიათ აი ამ კუთხით. არგუმენტი თითქოს და ამგვარაჭერს, რომ რადგან ჩვენი კონსტიტუცია იცავს თანასწორობას და დაუშვებელი არის პრივილეგირებული მდგომარეობის მინიჭება, რომელიმე ჯგუფისათვის და ეს ჩაითვლება დისკრიმინაციად, ამიტომ შეიძლება კვოტირება, რომელიც ქალებისთვის რაღაც სავალდებულო რაოდენობის დაწესებას ითვალისწინებს პარლამენტში, თითქოს და არის არაკონსტიტუციური. რეალურად ეს არის ძალიან სუსტი და ისევ არაინფორმირებული არგუმენტი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში კვოტირება ნიშნავს არადისკრიმინაციას, არამედ ეს არის დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის ერთ-ერთი სტრატეგია.
არსებული დისკრიმინაციის
ანუ როგორც ხედავ, დისკრიმინაცია არსებობს, ჩვენი კონსტიტუცია ამბობს პირიქით, ანუ თანასწორობის მიღწევის გზა არის ამ შემთხვევაში კვოტირება და არა პირიქით. და დავამატებდი ასევე იმასაც, რომ მსოფლიოს ფაქტობრივად ყოველ მეხუთე ქვეყანაში არსებობს ქალთა გენდერული კვოტირების პრინციპი, არის დანერგილი ძალიან ბევრ განვითარებულ ევროპულ ქვეყანაში. ეს ევროპული ქვეყნები არიან ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის ხელმომწერი მხარეები, რომელიც ასევე განამტკიცებს თანასწორობას მოგეხსენებათ და შესაბამისად იმაზე დავა დღევანდელი როგორც კანონმდებლობის, საერთაშორისო კანონმდებლობის, ადგილობრივი კანონმდებლობის და პრაქტიკის გათვალისწინებით იმაზე დავა, რომ კვოტირება არაკონსტიტუციური არის, უბრალოდ მსუბუქადრო თქვა სასაცილო არის დღესდღეობით.
და შეიძლება ჩვენ გეგმებთან დაკავშირებით დავამატებთ კომიტეტს, ეხან თქვენ ახსენეთ, რომ დღეს ჩვენს ორგანიზაციას აქვს ღონისძიება და რა თქმა უნდა ამ ღონისძიებაში ყველა ის დაინტერესებული მხარეთა სკორს ჯგუფი, სამუშაო ჯგუფი, ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობისთვის, პოლიტიკური პარტიები და ლიდერი ქალები, სოფლის ცხოვრების ლიდერი ქალები იღებენ მონაწილეობას და ზუსტად აი ეს არის ერთ-ერთი საშუალება, როდესაც შეიძლება გადაწყდეს ის ნაბიჯები, რას დავგეგმავთ ჩვენ 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 ვეცდებით რომ ყველა დაინტერესებულ მხარესთან განვიხილოთ ეს პროცესები და იმედი გვაქვს რომ დღევანდელი შეხვედრაც გარკვეულ ასე ვთქვათ გზებს გვიჩვენებს და დაგვანახებს რა უნდა იყოს
პარტიების წარმომადგენლების ღებულობენ პარტიები ხო მონაწილეებს და რაღაცა სარეკომენდაციო ნაწილი წექნება და კონფერენციის და წარედგინებათ რეკომენდაციები პარტიებსა და თვითმმართველობებს ხო
პოლიტიკა ანუ პირველი ნაწილი ეხება კვოტირების სისტემას დღევანდელი შეხვედრის მეორე ნაწილი არის რეგიონებში ქალების მიერ წამოყენებული პრობლემები და ის რეკომენდაციები რომლებიც პარტიებმა თავიანთ პროგრამებში უნდა გაითვალისწინონ იმისთვის რომ მერე უკვე ასახონ თავიანთ პროგრამებში და მერე უკვე განახორციელონ ქვეყნის განვითარებას
და თათი საინტერესოა პარტიების დამოკიდებულება კვოტირების საკითხისადმი იმიტომ რომ თუ საბოლოოდ პარლამენტმა მიიღო ის გადაწყვეტილება რომელიც თქვენ და ქალებს სურთ და ქალებისთვის იქნებოდა კარგი და ზოგადად ქვეყნისთვის იქნებოდა კარგი ამ შემთხვევაში პირველ რიგში პარტიებმა უნდა გაითვალისწინონ და უნდა დროულად დაიწყონ თავიანთი რიგების გადახალისება ხო როგორ აი თქვენი პირადი ურთიერთობებიდან გამომდინარე რამის ცვლილება დამოკიდებულებაში თუ ჩანს პარტიები და
ნონა დავიწყებ იმით რომ ეს ცვლილება ნამდვილად ჩანს თუ შევადარებთ რა იყო 5 წლის წინ და რა ხდება დღეს ნამდვილად ამიმართულებით არის პროგრესი მაგალითად შემიძლია მოვიყვანო რესპუბლიკური პარტია რომელიც წლების წინ ნაკლებ ყურადღებას უთმობდა ამ საკითხს თუმცა მოიხსენებათ რამდენიმე თვის წინ გაკეთდა განცხადება ოფიციალური განცხადება ამ პარტიის მიმართ მიერ სადაც დააფიქსირეს რომ ისინი როგორც პარტია მხარს უჭერენ გენდერულ კვოტირებას ამის თაობაზე ცალკე სხვადასხვა შემთხვევებში და უფიქსირებია თავისი პოზიცია საქართველოს პარლამენტის სპიკერსაც რომელიც მოიხსენებათ რესპუბლიკურ პარტიას წარმოადგენს თამარ კორძაია რომელიც ასევე ამ პარტიის წევრი არის ერთ-ერთი მხარდამჭერი არის ამ ინიციატივის შესაბამისად პარლამენტში ყავს თუნდაც რესპუბლიკური პარტიის სახით ეს ძალა რომელიც ღიად უჭერს მხარს და ემხრობა კვოტირების სისტემას. გარდა ამისა, გარკვეული ცვლილებები არსებობს სხვა პარტიებშიც, მაგალითად ნაციონალურ მოძრაობაში, სადაც როგორც პარტია ისინი არ უჭერენ მხარს ქალთა კვოტირებას, თუმცა არიან ინდივიდუალები ამ პარტიის შიგნით, რომლებიც ამბობენ, რომ იმ შემთხვევაში თუ კენჭის ხმაზე დადგა ეს საკითხი, მიუხედავად პარტიული პოზიციისა, ისინი მხარს მაინც დაუჭერენ ამ ინიციატივას. მაინც ვიტყოდი, რომ ჩვენ მხარდამჭერთა უმეტესობა არიან ქალები, ალბათ ლოგიკურიც არის ეს, რადგან მათ ყველაზე უკეთესმით როგორი პრობლემები აქვთ ქალებს პოლიტიკაში, როგორი შრომის გაწევა მოუხდათ მათ იმისათვის, რომ ისულიყვნენ იქ სადაც არიან და შესაბამისად სოლიდარობის უფრო მეტი განცდაც აქვთ. თუმცა ასევე არიან მამაკაცი მხარდამჭერები, ვიტყოდი რომ აი ეს დინამიკა ნამდვილად შეინიშნება. მე როგორც ვიცი, ფორუმი მიიღო ასე ვთქვა ფორმი არ უჭერს მხარს კოტირებას ეს თალსახა და დავინახეთ კიდევაც ამ სტომაზე რომ ეს არ შეცვლა თუმცა რაღაც როგორც ვიცი მათ თავენ წესდებაში შეიტანეს გარკვეული ცვლილებები რომლის თანახმარეთ ისინი პირობას დებენ რომ გააუმჯობესებენ ქალთა მონაწილეობას გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებში და ასევე უფრო მეტ ქალს არადგენენ საარჩევნო სიებში ანუ ეს პროცესები ნამდვილად მიმდინარეობს მაგრამ დავინახეთ მათ შორის გასულ კვირას რომ საკმარისი ეს არ არის და კონსენსუსი პარლამენტში გნით არ არსებობს ამ თემის ირგვლივ
და კიდევ მოდით კიდევ ერთხელ განვუმარტოთ უპირატესობა ჩვენ ну აქვე ვიტყვით ისე ვიტყვი რომ გენდერული კვოტირება არის დროებითი ნორმა იმისათვის რომ ადამიანები მიეჩვიან იმას რომ ქალი პოლიტიკოსი შეიძლება იყოს და კარგი პოლიტიკოსიც ხომ და კიდევ ერთხელ თქვათ მაიკო რა უპირატესობა აქვს ბევრი ქალის ყოფნას პოლიტიკაში
კე ბატონო, იმ კამდე სანამ ვიტყვი რაღაცა ჩვენ არსებულ მდგომარეობაზე, ისე უკლევას მომიხსენიებ და მოვიშველიებ, იმიტომ რომ ხშირად არის რომ როდესაც საერთაშორისო გამოცდილებაზე ყვები, ხალხისთვის უფრო მარტივად გასაგებია, რა შეიძლება ამ კოტამ რა ცვლილებები მოიტანოს. ერთ-ერთი კვლევა ჩვენ ჩავატარეთ გასული წლის ზაფხულში, ეს იყო სამაგიდე კვლევა და მოვიძიეთ ყველა ის ქვეყანა იმ ქვეყნის გამოცდილება, რომლებსაც აქვს გენდერული კვოტა მიღებული საკანონმდებლო დონეზე. ერთ-ერთი ცუდი მაგალითით დავიწყებ, რომელიც სომხებს ჰქონდათ, სომხეთის მაგალითზე მიიღეს 15%-იანი გენდერული კვოტა, თუმცა მათ არ ჰქონდათ დამცავი მექანიზმები იგივე კანონ პროექტში ჩადებული ჩვენ შემთხვევაში, რაც არის მაგალითად CESCO-ს მიერ CIS არ დარეგისტრირება, თუ კი არ იქნება ეს დაცული პრინციპი, რომელიც კანონმდებლობაში უნდა შევიდეს ცვლილების სახით. და მოხდა ისე სომხეთში, რომ მიუხედავთ იმისა, რომ CIS-ში პარტიულ CIS-ში არჩევნების პერიოდში დაიცვეს ეს კვოტირების სისტემა, არჩევნების გამარჯვების შემდეგ ქალებმა უბრალოდ უარი თქვეს მაზე, რა ქვია, პარლამენტში შესვლაზე და მანდატებზე, და შემდეგ ჩაანაცვლეს ისინი მამაკაცებმა. ადგილ მონაცვლეობა უკაცრავად, ხო, ანუ ადგილ მონაცვლეობის მექანიზმი, რომელიც ჩვენ გვიდევს, ისევე როგორც CESCO-ს მიერ CIS არ დარეგისტრირება. ეს არის
ტენდენცია და არა ცალკეული შემთხვევები.
ეს იყო ნუ სომხეთის მაგალითზე, ჩვენი მეზობელი ქვეყნის მაგალითზე, თუმცა იყო არაერთი შემთხვევა, არის მსგავსი. ზუსტად ეს არის ის მექანიზმები, რასაც ჩვენ ვცდილობთ და იგივე პარლამენტარების მიერ ინიცირებულ წინადადებაში, ასე ვთქვათ, კონსულტაციების სახით ვთხოვთ, რომ ჩაიდოს მსგავსი ტიპის მექანიზმები, რომ არ გავიმეოროთ სომხეთის გამოცდილება. რაც შეეხება სხვა ქვეყნებს, ესეთ ძალიან დიდი დრო როარ წავიღო, ვიტყვი შემაჯამებლად, რომ იმ ქვეყნებში, სადაც გენდერული კვოტა არის და ეს არის 20%-ით, შედეგებმა, ანუ მათი ამ მუშაობის შედეგებმა აჩვენა, რომ იმ ქვეყნებში ბავშვზე ზრუნვის სტანდარტი გაიზარდა და კანონმდებლობები და სახელმწიფო პროგრამები მუშავდება, რომლებიც ბავშვების კეთილდღეობას განსაზღვრავს. 30%-ის შემთხვევაში არის ქალთა საჭიროებების და ბავშვთა საჭიროების მეტად გათვალისწინება და პროგრამების ინტეგრირება, 40%-ის და ზევით, ანუ პარიტეტობის დაცვის შემთხვევაში უკვე ქვეყნის ისეთი მაღალი პასუხისმგებლობის საკითხები, როგორც არის ეკონომიკური, სოციალური, პოლიტიკური საკითხები, ამ მიმართულებით მდგრადი ნაბიჯები იდგმება და ქვეყანა ვითარდება უფრო, ასე ვთქვათ, მდგრადად, როგორ შეიძლება ითქვას ამ კარგად. ჩვენ შემთხვევაში, ნუ ზოგადად კოტა რაც არის, რა თქმა უნდა, ეს არის დროებითი მექანიზმი და ეს არის იმისთვის, რომ არსებული თანასწორობა აღმოიფხვრას და უთანასწორობა უკაცრავად წარია, არსებული უთანასწორობა აღმოიფხვრას და ჩვენს განმარტავთ ხოლმე ამას, ანუ ეს არ არის ერთი რომელიმე სქესისთვის რაღაცა ნორმა, ეს არის გენდერული თანასწორობის და თანასწორობისთვის მიმართული დროებითი ნორმა. ანუ ამიტომაც ზუსტად ჩვენს ინიციატივაში არ არის მაგალითად აქცენტი გაკეთებული ქალებზე, არამედ იქ წერია, რომ სქესის განსხვავებული სქესი უნდა იყოს და არა მაგალითად ქალების, თუმცა არსებული მდგომარეობით ძალიან კარგად ვიცით და არაერთხელ ვახსენეთ ის მონაცემი, რაც ამ წუთას გვაქვს და თანხდებით იმაზე, რომ ამ წუთას ეს არის ქალების შემთხვევაში ნორმა, თუმცა არ გამოვრიცხავთ ასევე იმას და ვიმედოვნებთ იმას, რომ შეიძლება მაგალითად რამდენიმე წელში ან ცოტა ხანში მაგალითად მამაკაცებისთვის იყოს მსგავსი ტიპის ნორმა საჭირო. ზუსტად ამიტომ, ანუ ეს არ არის პრინციპი, რომ მაინდამაინც რაღაცა ქალებისთვის, ანუ არსებობს კოტა რამდენიმე ფორმის, ხო, არსებობს ნებაყოფლობითი და სავალდებულო. ამ ნორმების გარდა არსებობს დაუშვათ რეზერვირებული ადგილები, კოტის ფორმა, ესეც ჩვენ შემთხვევაში არ ვიყენებთ სპეციალურად ზუსტად ამ ფორმებს, იმიტომ რომ არ იყოს აი ესეთი რეზერვირებული ადგილები, რაც სომხეთის მაგალითზე მოყავი, ხო, ანუ პირიქით, ანუ ეს არის აბსოლუტურად თანასწორობისკენ და დემოკრატიისკენ მიმავალი გზა და ფორმა იმისა, რაც შეიძლება კანონმდებლობაში ჩაიდოს.
კეთილდე თათი, აი რა კავშირი რეა შესაბამისად და გენდერულ კვოტირებასა და საერთაშორისო ვალდებულებებს შორის არსებობს ასეთი კავშირები, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, ნონა, დავიწყებ იმით, რომ საქართველოს ძალიან ბევრი საერთაშორისო ვალდებულება აქვს აღებული იმისათვის, რომ ქვეყანაში გააუმჯობესოს მდგომარეობა გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებით. არ ჩამოვთვლი ყველა იმ საერთაშორისო დოკუმენტს, რომლის ხელმომწერედაც საქართველოს სახელმწიფო გვევლინება, თუმცა განსაკუთრებული ყურადღება მინდა გავამახვილო სიდოს ბოლო რეკომენდაციაზე, რომელიც შემუშავდა საქართველოს მთავრობის მიმართ. სიდო მოგეხსენებათ, ეს არის ადამიანის პატიეც, ხალთა მიმართ ყველა ფორმის დისკრიმინაციის აღმოფხვრის
კონვენცია და კონვენციის აღმასრულებელმა კომიტეტმა გასული წლის ზაფხულში სპეციალური რეკომენდაციები შეიმუშავა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა უნდა გააკეთო საქართველოს მთავრობამ იმისათვის, რომ მოხდეს შესაბამისობა იმ ვალდებულებებთან, რომელიც ავიღეთ ამ დოკუმენტის, ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტის წინ, რაც მოხდა 20 წლის წინ, ხაზი მინდა გავუსვა, რომ 1994 წელს მოვახდინეთ ამ დოკუმენტის რატიფიცირება და სპეციალური ჩანაწერი გაკეთდა სიდოს კომიტეტის მიერ საქართველოს მთავრობისადმი, რომ საქართველოს მთავრობამ უნდა განიხილოს შესაძლებლობა, რომ მან მიიღო სპეციალური წამახალისებელი ზომები ქალთა პოლიტიკური თანამონაწილეობის გაზრდისათვის. გავიდა 20 წელი, ჩვენ ფაქტია და ნათელია, რომ ვერ ვასრულებთ იმ ვალდებულებას, რასაც ქვია ქალთა ჩართულობა, თანაზომიერი პროპორციული ჩართულობა პოლიტიკურ ცხოვრებაში და სპეციალური რეკომენდაცია დაწერეს იმისათვის, რომ ამ მიზნის განხორციელება მოხდეს. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მაშინ როცა საქართველოს პარლამენტი უარს ამბობს, რომ განიხილოს ეს ინიციატივა ან დააყენოს პლენარულ სხდომას, ისინი პირდაპირ ეწინააღმდეგებიან იმ ვალდებულებებს, რომელიც მათ აღებული აქვთ, როგორც ქვეყნის შიგნით ჩვენი კონსტიტუცია, იმიტომ რომ ჩვენი კონსტიტუცია გვავალდებულებს იმას, რომ თანასწორება იყოს დაცული საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში, მათ შორის პოლიტიკაში, ასევე საერთაშორისო ვალდებულებებსა და კონკრეტ ძალიან კონკრეტულ ვალდებულებას, რომელიც გასულ წელს ჩვენს მიმართ იქნა გამოცემული სიდოს.
ანუ თათიამა ხსენა სიდოს შარშანდელი განხილვა, სადაც იყო მეოთხე-მეხუთე ანგარიშების წარდგენა და აქ სახელმწიფო დელეგაციის გარდა შესაძლებლობა აქვს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომ თავისი მოხსენება, ალტერნატიული მოხსენება წარადგინოს. და საბედნიეროდ ჰქონდათ არასამთავრობო ორგანიზაციებს წარმომადგენლებს იქ ოფნის შესაძლებლობა და დასწრება. პირველი რაც მინდა აღნიშნო, რა რეკომენდაციაც მისცეს მათ შარშან სახელმწიფოს, პირველი შეშფოთება, ასე რომ ვთქვათ, პირველი რიგში იყო ის, რომ სახელმწიფოს არ გააჩნია პოლიტიკური ნება, რომ ქალები იყვნენ ჩართულები თანასწორად. მეორე იყო ის, რომ სახელმწიფოს წარმომადგენლებს არ აქვთ კვეთრი შთაბეჭდილებას, ვთქვათ, დამოკიდებულება თუ რა არის კვოტა ზოგადად, და ეს წერია დოკუმენტში, ეს რეკომენდაციების დოკუმენტი არსებობს და შეუძლიანების მერს რომ ნახოს. და ასევე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ 4 წელიწადში ერთხელ ხდება ამ დოკუმენტის წარდგენა და რეკომენდაციების შემუშავება და ზუსტად აი ამ კოტირების დანერგვასთან დაკავშირებით შუალედური ანგარიშის წარდგენა დაევალა ჩვენს ქვეყანას. ანუ რეალურად 2016 წელს არის ეს შუალედური ანგარიშის წარდგენის ვადა, როდესაც ქვეყანამ უნდა წარადგინოს ანგარიში და თქვას, რომ მე სავალდებულო კვოტა მივიღე იმისთვის, რომ ხელისუფლებაში, უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში არის სავალდებულო კვოტა და ქალებს ეძლევათ თანაბარი მონაწილეობის შესაძლებლობა. რეალურად კვოტა გვაძლევს სასტარტო პირობების გათანაბრების შესაძლებლობას, ხო, ამ წუთისთვის, რაც ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი.
თუმცა ეს რეკომენდაციები სანქციებს არ ექვემდებარება რამდენადაც ცნობილი ამ ორგანიზაციების მხრიდან?
ანუ რა თქმა უნდა, წინადადებას თუ, ანუ რა თქმა უნდა, ყოველთვის ახსენებენ ხოლმე ჩვენი დელეგაციები, მინისტრები, პრემიერი, ყოველთვის ახსენებენ იმ ფაქტს, რომ საერთაშორისო საზოგადოება ჩვენ ძალიან ყურადღებით გვიყურებს და უყურებს ყველა იმ გადადგმულ ნაბიჯს და ითვალისწინებს მერე იმ ზოგადი პერსპექტივების კუთხით, რაც ჩვენს ქვეყანას უნდა, რა ვალდებულებებს უნდა რომ შეასრულოს ამ მიმართულებით. რა თქმა უნდა, ხა თუ სიდო კომიტეტის რეკომენდაციებს არ გავითვალისწინებთ, ის აისახება შესაბამისად ჩვენს პერსპექტივებზე.
რა თქმა უნდა, იგივე ევროატლანტიკურ სივრცეებში გაერთიანებასთან მიმართებაში შეიძლება პრობლემები შეგვექმნას, თუ ჩვენ ესე ავდექი და გაეროს ორგანოების მიერ გაცემული რეკომენდაციები ესე ცალსახად და უხეშად დავაიგნორეთ, ხო, ნამდვილად არის ამის საფრთხე. და მე ძალიან მაინტერესებს, რას დაწერს ჩვენი მთავრობა შუალედურ ანგარიშში, რომელიც მას მოუწევს რომ წარადგინოს სიდოს კომიტეტზე 2016 წლის აფხულში, რომელიც არც ისე შორს არის და როგორც ჩანს ამ
მანამდე შეიძლება შეიცვალოს ბევრი რამე.
იმედი ვიქონიოთ, იმედი ვიქონიოთ.
კეთილი, ჩვენ 2-3 წუთი დაგვრჩა და რას იყოთით ბოლოს დასკვნის სახით?
კი ბატონო, დავამატებ ამასთან მიმართებაში იმას, რომ რა თქმა უნდა, ის რომ ჩავწეროთ კანონმდებლობაში სავალდებულო კვოტა, ესეც არის მნიშვნელოვანი, თუმცა იმ ფორმით, რა ფორმით მივიღებთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თათიამ წერა ნახსენა, იმ შემთხვევაში თუ კი 30%-იანი, ანუ ყოველი მესამე განსხვავებულის ქესი იქნება წარდგენებული. მივიღებ სადღაც 23 ქალს, ნუ 25 ვთქვათ, ხო? და რეალურად პროცენტულ მაჩვენებელს არ ცვლის და შესაბამისად პარლამენტში რაღაცა განსაკუთრებულ ცვლილებებს და პარლამენტის წევრებს შორის ჯგუფის შიგნით ცვლილებებს ვერ მოგვიტანს, ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას რა ფორმით მივიღებთ და ეჭვი მაქვს რომ კომიტეტს აუცილებლად ექნება შემდგომში ამაზე უკვე აქცენტების გაკეთების შესაძლებლობა.
მე
მინდა ვისარგებლო ამ შემთხვევით და მოვუწოდო ჩვენი ხელისუფლების წევრებს, მათ შორის აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ორგანოების წარმომადგენლებს და განსაკუთრებით პარლამენტის წევრებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, რომ ყურად იყონ ქალის ხმა, ყურად იყონ ქალთა მოძრაობის ხმა, ყურად იყონ არასამთავრობო ორგანიზაციების ხმა და რაც მთავარია იმ 68%-ის ხმა, რომელიც ამბობს, რომ საქართველოს პარლამენტს კვოტა ჭირდება და მხარი დაუჭირონ ინიციატივას გენდერული კვოტების შესახებ.
კეთილი, გმადლობ დღეს ამდამთავრდა ჩვენი გადაცემა გენდერული ამბები, რომლის სტუმრები იყვნენ მაია გრძელიშვილი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი და თათია ვაშაკიძე ოქსფამის წარმომადგენელი. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემას უძღვებოდი მე. ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.